Патшалар. 5-нче китап. 13-нче бүлек. Яһудадан Аллаһы кешесенең килеүе. Яробам ҡорбан китерергә җыйынып, мәзбәх янында басып торғанда, Раббы сүзенә буйсынып, бәйт әлегә Яһудадан Аллаһы кешесе килде. Аллаһы кешесе мәзбәхкә Раббы сүзләрен җиткереп әйтте. Эй мәзбәх, мәзбәх, Раббы булай ди. Дауд йортында Йошия атлы уғыл туар. Һәм мәзбәхтә ҡорбан китерүче, ҡалҡулыҡларҙа хеҙмәт итеүче ҡаһиндәрҙең үҙләрен синең өҫтөңдә ҡорбан китерер, һәм синең өҫтөңдә әҙәм сөйәкләре яндырылыр. Шул көнө ул киләчәк турында хәбәр бирҙе. Раббадан шундай хәбәр билге килде. Менә бу мәзбәх хәзер таралыр да, андағы көл тузы бөтәр, диде. Аллаһы кешесенең бәйтелдәге мәзбәх хаҡында әйткән сүзләрен ишеткәч, Яробам патша мәзбәхтән ҡулын алды да, әлеге кешегә күрсәтеп, «Тотығыз шуны», диде. Шул шақны оның әлігі кішігә таба созылған қулы қатып қалып, бүтінлә йүрмәс кәйләнді. Раббы исеменнән Аллаһы кішісі әйткән хәбәр белгі бойынша мәзбәх тә таралып уалып китті. Күл дә тузып юққа шықты. Шунда Аллаһы кішісіннән патша, «Раббы Аллаңнан ялварып сыра, минем хақта зинһар дыға қыл. Қулымны әвәлгі хәленә қайтарсын», деп үтінді. Аллаһы кешесе Раббыға дұғаларын юллады һәм патшаның қолы хәрәкәткә килеп, әүәлге хәленә ҡайтты. Патша шуннан Аллаһы кешесенә, «Әйдә, минең белән йортыма бар, ризығымнан ауыз ит, сине бүләклисем килә», диде. Әммә Аллаһы кешесе патшаға былай дип жауаплады, «Мөлкәтеңнең яртысын бирсәң дә, синең белән барасым һәм анда ауызыма ризық ҡабасым, су ишәсем юҡ. Чөнки Раббы нығытып әйтеп ҡуйды, ауызыңа ризық аласы, суларын ишәсе булма. Кайткан шақта да барған юлыңнан түгел, башқа жерден әйләнеп кайт», диде. Шуннан ул бәйт әлгә килгән юлыннан кайтмыйча башқа юлдан китте. Бәйт әлдә бер ҡарт пәйғәмбәр йәшәй иде. Шуның уғыллары өйгә кайтҡач, Аллаһы кешесенең ул көнне бәйт әлдә ни нәрсәләр эшләгәнен, патшаға нәрсәләр сөйләгәнен аталарына жеткерделәр. «Ҡайсы юлдан китте ул?» дип сорады алардан аталары. Һәм уғыллары Яһудадан килгән Аллаһы кешесенең ҡайсы юлдан китеүен күрсәттеләр. «Йәрләгез әле миңә ишәкне», диде ул уғылларына. Уғыллары ишәкне йәрләп биргәч, ул ишәгенә атланды да Аллаһы кешесе артыннан китеп барды. Аллаһы кешесен ҡыуып җиткәндә тегесе имән төбөндә ултыра иде. «Яһудадан килгән Аллаһы кешесе, син буласыңмы?» дип сорады аңардан ҡарт. «Мин булам», диде тегесе. «Әйдә, минең белән өйөмә бар, ризығымнан ауыз ит», диде ул аңа. «Юҡ, синең белән кире китеп өйіңә бара алмыйм мин. Бу урында синең белән ауызыма ризығыңны ала һәм суыңны эчә алмыйм. Чөнки Раббы мине, анда ауызыңа ризық аласы, суларын ишәсе булма. Кайтканда да барған юлыңнан түгел, башка юлдан кайт», деп кисәтеп куйды, диде Аллаһы кешесе. «Мин дә синең кебек үк пәйғәмбәрдер», деп жауаплады аңа ҡарт. «Фәрештә миңа Раббының сүзләрен жеткерде. Аны кире үзеңә алып кайт, тамағына ҡапҡалап, су ишсен», диде. Тик бу ялған сүз иде. Шуннан Аллаһы кешесе аңа йәреп ҡайтты. Ҡартның өйөндә ризыҡтан да ауыз итте, су да эште. Алар әле өстәл янында ултырған шақта ҡарт пәйғәмбәргә Раббы сүзе иңде, һәм Яһудадан килгән Аллаһы кешесенә ҡарт пәйғәмбәр менә нәрсә диде. «Раббы былай ди. Раббы сүзенә буйсынмыйча, Раббы Аллаңның бойырығын үтәмичә, кире әйләнеп ҡайтып, ауызыңа ризыҡ алма, су эчмә дигән урында икмәк ашаған һәм су ишкән өчен синең жәсәдеңә ата-бабаларың ҡәберлегендә урын табылмас. Аллаһы кешесе тамағына ашап су ишкәндән соң аны кире бороп үзенә алып ҡайтҡан ҡарт кеше аның өчен ишәге йәрләде һәм теге китеп тә барды. Юлда аңа бер арыслан ишрап аны үтерде. Шуннан аның гәүдәсе юл өстендә ятып ҡалды. Ишәк белән арыслан исә аның гәүдәсе янында басып ҡалдылар. Узып барушы кешеләр юл өстендә ятҡан үле гәүдәне һәм аның янында басып торған арысланны күреп, ҡарт пәйғәмбәр йәшәгән шәһәргә житкәч, бу хаҡта шәһәр халҡына сөйләделәр. Аллаһы кешесен барыр юлынан бороп, үзенә алып ҡайтҡан пәйғәмбәр бу хаҡта ишетеп, «Раббы сүзенә буйсынмаған теге Аллаһы кешесе ул. Раббы аны алдан кисәткәнчә арыслан иркенә тапшырды һәм арыслан аны ботарлап үтерде. Шул рәүешле Раббы үзе әйткәннәрне үтәде», диде һәм уғылларына ишәген йәрләргә ҡушты. Тегеләр аңа ишәкне йәрләп бирделәр. Шуннан ул китеп барды һәм Аллаһы кешесенең юлда ятҡан үле гәүдәсен тапты. Ишәк тә, арыслан да үле гәүдә янында басып торалар иде. Арыслан мәйеткә ҡағылмаған, ишәкне дә бутарлап ташламаған. Пәйгамбәр Аллаһы кешесенең гәүдәсен күтәреп алып, ишәгенә салды да, матәм тотар һәм җир куйнына тапшырыр өчен кабат үзенең шәһәренә кайтып китте. Аның җәсәдән үзенең төрбәсендә урнаштырып, угыллары белән бергә ул «Эй, туганым» дип елап сыктады. Аны җирләгәннән соң үзенең угылларына «Дөнья куйганнан соң мине әлеге Аллаһы кешесе янында бер төрбәдә җирләгез. Минем сөякләрне аның сөякләре янына урнаштырыгыз» дип әйтеп куйды. Бәйт әлдә төзелгән мәзбәх вә Самария калаларындагы калку урыннарда салынган барлык гыйбадәтханәләр турында Рабба буйрыгы буенча әлеге пәйгамбәр әйткән сүзләр хакка чыгачактыр. Шушы вакыйгадан соң да Ярабам үзенең явыз ниятеннән кайтмады. Калку җирләрдә халык арасыннан каһиннар билгеләвен дәвам итте. Теләге булган һәр кешене каһин хезмәтенә багышлап, алар калкылыктагы гыйбадәтханәләрдә каһин булып китте. Бу гамәлләрнең һәммәсе Ярабам йортын һәлакәткә тәрүче, җир йөзендә аның нәселен корытучы гөнаһ булды.